وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
E não se aceita o arrependimento daqueles que fazem o mal. E quando a morte chega, dizem: eu arrependo-me agora. E nem aqueles que morrem descrentes em Alá e nesta revelação. Para esses, preparamos um castigo doloroso.